blaðsíða 121. Ég lagði af stað með þá hugsun í huga að núna væri þetta búið. Hann hafði svikið mig og mér fannst ég ekki geta treyst honum lengur. Hann eyðilagði allt sem við höfum byggt upp. En ég hef skipt skoðun smátt og smátt og hef núna fyrirgefið honum. Það var jú hann sjálfur sem kom til mín og sagði þetta hreinskilið út. Hann sá virkilega eftir þessu, það heyrðist. Ég alveg að koma. Ég hlakka til að sjá hann. Ég sparka í stein annars hugar. Þarna aðeins lengra eru trén sem umlíkja engið. Framhjá þeim og þá er ég komin. Ég stoppa aðeins hjá trjánum og dreg djúft andan. Svo geng ég inn á engið. Í fyrstu sé ég hann ekki. En svo kem ég auga á hann upp við tré, sitjandi með hendurnar yfir andlitinu. Hann lítur uppgefin út, ætlan sé búin að bíða þarna lengi. Ég veit ekki hvað ég á að gera, hann hefur ekki ennþá tekið eftir mér. Ég ný saman kulda bláum höndum og geng hikandi að honum. Það er ekki fyrir en ég komin alveg að honum að hann lítur upp. Hann stendur hægt og fætur en segir ekkert. Býður eftir því að ég byrji, sýni viðbrögð mín, sýni hvernig mér líður. Eftir stutta þögn fleygi ég mér á hann og faðman að mér eins fast og ég get. Honum bregður en faðmar mig svo fast til baka. Aldrei ætla ég að sleppa honum aftur. Aldrei, aldrei, aldrei. Dilja Guðmundsdóttir, 15 ára.